Bravo. Poštovani slušalci, vikend programa Beograda 202, ovog toplog, blistavog, lepog 11. jula godine 2015. Dobrodošli u jedno satirično izdanje emisije Mućne glava. Imam posebnu čast da danas, 11. jula, ovde u studiju 202 ugostim jednog sjajnog satiričara, gospodina Nenada Ćorilića. Dobar dan, Nenade.
Dobar dan.
A oni koji ne znaju, ovaj dragi naš gost, inače pisac iz Loznice, Nenad Ćorilić, dobitnik je ovogodišnje Vibove nagrade za najboljeg mladog satiričara u prošloj 2014. godini. Ova nagrada dodeljena je u martu 2015. po stvarima politike. Pa za sam početak, pre nego što krenemo da se bavimo satirom, da pitam Nenada kako komentariše ovo događaje u Srebrenici danas. Danas smo mislili da ćemo dočekati jedan miran, opraštajući dan, ali vidite, došlo do incidenata. Kako izaći iz začaranog kruga mržnje i osvete? I...
Pa nažalost, ceo Balkan nikako da se izvuče iz te gluposti koja se zove neka osveta, neka prevelika tenzija. Nadamo se da će se ipak naći neko rešenje u skorije vreme, da normalni ljudi budu oni koji će da vode stvari i da određuju
dešavanje. Da, to se meni čini kao da 10% ekstremista, kažu ovi psiholozi, psihopatolozi, da u svakoj naciji, u svakoj grupi postoji određeni procenat ekstremista, odnosno stano psihopata. I zašto da ova već ogromna većina ljudi koja hoće da živi mirno stalno mora trpi? Evo, mi ovde u Beogradu trpimo teror takozvanih navijača, to je huligana. Uvijek postoje neke ekstremističke grupe koje kroje kapu na Balkanu.
Pa normalni ljudi obično imaju taj stav povlačenja, tako da kažem. To možda nije dobro. U stvari vidimo da nije dobro, ali agresija izbija iz mnogo ljudi i mnogo stvari koje se oko nas dešavaju, tako da onaj ko nije sklon tome gleda da bude po strani. Naravno, da. To nije dobro jer onda trpi posledice.
Da. Ali očigledno da ovaj prostor ovde, ovaj deo Europe nema drugi put nego uzemno praštanje, jedno javno pokajanje i na kraju krajeva miru ovde uopšte nema alternativu. Mislim, svaki novi rat bi donio još veće razaranje. Ne znam u čemu je tajna, da li je to neko prokletstvo ovog dela sveta ili smo mi ovde baš mislim, ja uopšte nemam odgovor, iako imam toliko godina i toliko sam knjiga pročitao i proživeo sam i te 90. godine. Vi ste mlađi, vi ste rođeni 75. godine, stvarno ste u odnosu na mene mlađi čovjek i niste ono prokletstvo koje sam ja prošao, to je da Bog da ima pa nemao. U čemu je tajna? Zašto se stalno vrtimo u krug, odnosno kao što je pas juri svoj rep?
Pa možda je to i pitanje mentaliteta ovog naroda ovde. I kao što rekoh, ta manja grupa ljudi verovatno je ona koja proizvodi probleme. Nadamo se da će protok vremena učiniti da se dođe do tog nekog pomirenja, do nekog normalnog odnosa između ljudi i nacija na ovom prostoru, jer nema drugog rešenja.
Nema drugog rešenja, znači uzemno praštanje i pokajanje svih i na kraju krajeva ono što najbitnije, svaki zločin ima svoje ime i prezime. Kao što žrtva ima svoje ime i prezime, tako i dželat ima svoje ime i prezime.
Da, tako i naravno i zločinac ima svoje ime i prezime i treba ga kao takvog i obeležiti, naravno, da se zna ko je taj koji je doprineo nekom pomućenju odnosa među ljudima.
Da.
Mislim da će možda pomoći i da pomaže to i kakva je situacija u nekim drugim državama koje nemaju takve probleme međusobne niti neku povišenu tenziju. Kada jednom shvatimo da bi možda i mi mogli tako lepo da živimo, ako bismo se normalno ponašali, možda će to da bude... Da. Ključ.
Evo, ja uzimam stalno primjer Francuske i Nemačke. Gledano istoriju Evrope i istoriju odnosa ta dva naroda, te dve nacije, te dve države, vidjeli smo da su se oni više međusobno ubijali i činili grozne stvari tokom istorije, a danas oni sjajno sarađuju, to su dve razvijene zemlje u koje svi ljudi odavde beže trbuhom za kruhom ili trbuhom za duhom ili za ruhom. Zar to nije jedna poučna činjenica za sve nas na Balkanu?
Pa trebalo bi da bude. Razvoj svesti bi trebao da ide u tom smeru da naravno shvatimo šta je to što nam odgovara i što nam prija. Nemamo 100 života, ali tako potrebno je da to što imamo proživimo u nekoj toleranciji na način da nam svima bude lepo.
Evo, a da se vratimo na to lepo. Dakle, vi radite jednu mnogo lepu stvar, objavljujete knjige. I vi ste sad izdali nekoliko knjiga, bilo samostalnih, bilo kao autor. Dakle, prvu knjigu objavili ste pre 8 godina, radi se o zbirci priča Gospodin Noivil. Potom ste godinu dana kasnije objavili prvu zbirku aforizama pod nazivom Preuzimanje neodgovornosti. Zatim, 2011. Rasprodaja magle i kao autor objavili ste pred 3 godine, znači 2012. knjigu Maraton na kratke staze, a ove godine ste objavili knjigu aforizama koja ima sjajan naziv i ja sam stalno u razgovorima u krugu prijatelja govorio o vašem sjajnom nazivu, a ona se zove Utaja poraza.
Da, eto, taj naziv možda oslikava stanje u kome živimo, tako da kažemo. Pretvaramo se da nam nije toliko loše i da nismo u suštini poraženi kao ljudska bića, a to je u stvari samo maskiranje onoga što nas najviše tišti.
Zašto satira? Vi ste završili anglistiku na Univerzitetu u Nišu 2001. godine, već godina predajete engleski jezik u srednjoj školi u Loznici, vi ste rođeni Lozničanin, znači vi ste čovjek iz pograničnog područja, preko reke Drine, znači Bosna, pa mi recite zašto satira?
Pa satira je jedan dobar način da se čovjek ogradi od gluposti koja ga okružuje, da nađe neku vrstu oduška u ovim problemima koji pritiskaju naše društvo. Tom pomalo ima neku notu duhovitosti, dakle razbi brige, tako da kažemo. Pa ako se čovjek prepusti nekim crnim mislima i ne pokuša da u svemu nađe nešto što može malo da ga rastereti, onda to ne bi ni bilo prijatno.
U jednom svom aforizmu vi kažete Srbija je zemlja snova, svi sanjaju o odlasku. Da li je to u stvari, da li je uloga satiričara ne da nudi rješenja, nego da ukazuje na one loše, dramatične tačke u jednom društvu i da pokuša da protrese javno mnjenje i mozgove ljudi koji su navikli na ove glupiriti show programe i na druge gluposti?
Naravno, to je i po mom shvatanju i osnovna uloga satire, da ukazuje na probleme oštroumno, na način da ako bi ljudi to čitali i o tome razmišljali, shvate šta je to što treba da isprave, šta je to na čemu treba da porade da bi se društvo kretalo u nekom boljem smjeru. Ovi koji nas vode, dakle političari, nisam siguran da čitaju aforizme, ali ako bi se posvetili nekada čitanju ozbiljnijem satire, verovatno bi, ukoliko nisu isto više sujetni, pronašli i neko rešenje za neku situaciju u onome što satiričari pišu.
Da. Gost današnjeg izdanja emisije Mućne glave je gospodin Nenad Ćorilić, naš satiričar poznati, koji je već, dakle, petu knjigu objavio i on je dobitnik ovogodišnje prestižne Bibove nagrade za satiru. Mi ćemo sad čuti jednu lepu pesmu koju smo posvetili i ovom današnjem danu, 11. julu, i našem dragom gostu. Dakle, mućnimo glavama.
Savršeno živim u savršenoj laži, imam sve što ima cijenu, a srce svoje traži.
Mesto ve loše dove za tvoju dušu je.
Dobro došao u 21. vijek.
A gdje je ljubav, gdje ste je od moga oka sakrili? A gdje su ti kovači moje sreće? Ja nisam htio tako da se rodim, ja nisam htio ovo.
Loše mi je, pravite me ponovo.
savršeno vidim u savršenom mraku. Kad ponestane mi sunca, daju ga na slamku. Unes ove loše robe za tvoju dušu lijek. Dobro došao u 21. vijek. A gdje je ljubav, gdje ste je od moga oka sakrili? A gdje su ti kovači moje sreće, sad ste zaspali? Ja nisam htjela tako da se rodim, ja nisam htjela ovo. Loše mi je, pravite me ponovo. Pošaljite mi odgovor, da ne umrem u zabludi. Šta ću ja na svijetu tom gdje ima srca manje nego što ima ljudi? A gdje je ljubav, gdje ste je od moga oka sakrili? A gdje su ti kovači moje sreće, sam ste zašpali? Ja nisam htjela tako da se rodim, ja nisam htjela ovo. Loše mi je, pravite me ponovo.
I evo, poštovani slušalci, vikend programa Beograda 202, ovog toplog i sunčanog 11. jula godine 2015. Nastavljamo razgovor sa našim dragim gostom, satiričarom Nedom Ćorilićem, dobitnikom ovogodišnjim prestižne Vibove nagrade za satiru. To je inače Politikina nagrada koja je ustanovljena pre 21 godinu i na, dakle, ona se dodeljuje po tradiciji najboljim mladim satiričarima i ovogodišnji dobitnik je naš današnji gost Nenad Ćorilić. Nenad, evo, već prve poruke slušalaca govore koliko je Srbija podeljena po pitanju odnosa prema bliskoj prošlosti, zločinima i tako dalje. Jedan nas slušalac kaže, nije se potpisao, kaže, i to je tebi normalno. Ko te ubijao, sutra da sarađuješ sa njima, to je dakle jedna poruka, to je jedan pol Srbije, a druga poruka je potpisana, potpisao je Jovan i kaže, da, ali oni koji su vodili nacističku Nemačku završili su u zatvoru. Nisu nastavili da je vode, bez obzira da li su se pokajali ili ne, za razliku od ove nesrećne Srbije. Evo, ove dve poruke koje smo dobili tokom ove muzike govore koliko smo stvari mi dakle, u javnosti podeljeni po pitanju odnosa prema bliskoj prošlosti. Me zanima vaš komentar.
Nažalost, mnogo je informacija koje dopiru do ljudi, a koje su sa dva različita pola, tako da su mnogi zbunjeni. Teško uspevaju da razluče šta je ono na osnovu čega treba svoje mišljenje reformiraju. Smatram da bi najlogičnije i najnormalnije bilo da se, kao što sam možda malo prije već rekao, oni koji su izvršioci zlodela i nedela jasno kao takvi obeleže, da se izdvoje iz mase kako se ne bi identifikovali sa cijelim narodom.
Tako je, to je jedino rješenje, da.
Jer ni u jednom velikom sukobu do sada da se išlo na stigmatizaciju cijelog naroda ne bi se našlo rješenje. Tako da svuda ima onih koji su, tako da kažemo, da, normalni ljudi koji žive normalne i mirne živote i onih koji prave
problemi,
gluposti.
Da. Nedavno je naš poznati knjiženik, inače moj kolega s RTS Aleksandar Gatalica, rekao kako je ovaj osvjetljubivi mir još gori od rata. I vi ste imali jedan divan aforizam, sad ću ga citirati, koji je također u duhu ove izjave gospodina Gatalice, koji glasi: prošli rat je završen mirovnim sporazumom, čime je udaren temelj za naredni. Pa me zanima, dokle ćemo mi živjeti u uslovima tog takozvanog osvjetljubivog mira?
Pa, nije lako dati odgovor na takvo pitanje. Nažalost, da ovaj prostor balkanski ima i suviše tih nerešenih pitanja koja u svakom momentu mogu da razbuktaju neki sukob. Mislim da bi za početak bilo dovoljno da svi ohlade glave i da na jedan trezven, racionalan način razmisle o svemu, imajući u vidu da moramo zajedno živjeti dok je sveta i veka.
Jasno.
Ostati tu jedni pored drugih, moramo dakle pronaći i neko rješenje. To možda i ne može brzo da se postigne s obzirom na količinu i veličinu tih problema,
da,
ali ne vidim neki drugi način osim da. Međusobnog razumevanja i sporazumevanja.
Vi ste profesor u srednjoj školi i skoro je Lane Gutović dao intervju gde on da je govorio o toj rastućoj nepismenosti i neobrazovanosti većine nacije. Pomenut je jedan reality glupiriti program, neću da ga pominjem, sramote me, koji ima se veću gledanost, dok tiraži dnevne štampe padaju, tiraži knjiga padaju, čak kažu da pada rejting i ovih televizija, takozvanih osmi televizija, da sada u ovo vreme svakakve gluposti imaju tiraž. Pa me zanima, pošto se stavilo u kontaktu sa mladom generacijom kao profesor, da li je uzrok i svih ovih tegoba kroz koje prolazimo upravo ta nizak nivo obrazovanosti, pismenosti većine nacije?
Znate kako, mislim da je to zaista veliki problem danas i čini se da nekako taj nivo klizi na dole iz dana u dan. Oni koji u medijima odlučuju o tim stvarima trebalo bi da povedu računa, naravno.
Dakle, za uređivačku politiku, da.
Naravno, pa pomenuli ste te
da, glupiriti,
reality ili da, kako
da,
već.
Da.
Oni zaista srozavaju nivo jedan kulture i nivo civilizacijski nivo
da.
Uopšte. A naravno, mladi ljudi su veoma često povodljivi za onim što im se
da,
stalno nudi.
Nutke,
tako
nutke,
da ako bi im se nudilo nešto kvalitetno, verovatno bi
da.
Prihvatili to kvalitetno. Prema tome, odgovornost je više na starijima koji određuju i uređuju te programe.
Jasno,
e
da.
Sad što oni jure
profit.
Neku gledanost da, i profit, da. To je također nešto što je za osudu, što se mene tiče.
Da, u krugovima novinara gde se ja krećem, vlada stalno polemika, da li je to u stvari jedan projekat? Dakle, projekat zaglupljivanja čitavih nacija na Balkanu i projekat masovnog obeshrabrivanja, ili je to u stvari plod neke stihije? Dakle, imamo jedan brutalni predatorski kapitalizam koji hrli za što većim profitom, gazde medija koji se često i ne znaju ko se gazde, njima je stalo samo da imaju što veće džipove, što veći broj soba i kupatila u svojim vilama, dok ih za obične stvari uopšte, mislim, nije im stalo. Pa me zanima koliko mi kao satiričari, kao književnici, kao intelektualci, kao profesori možemo da utičemo da se to promeni u boljem pravcu?
Pa mi možemo činiti ono što je u našoj moći i kao pisci i kao neki radnici u kulturi ili profesori, lekari ili nešto slično. S tim što teško je probiti se u ovakvoj medijskoj situaciji, teško je taj kvalitetni pogled na svet prezentovati na način da što više ljudi to primeti i vidi.
Da.
Možda bi te državne institucije trebale malo više da povedu računa o medijskoj slici i o tim stvarima koje kvare, da se upotrebim taj izraz koji je kvare omladinu.
Da.
Onaj stari izraz.
Da, u svojoj najnovijoj knjizi koja ima sjajan naziv, to sam već, znači Utaja poraza, imate aforizam koji glasi statistički gledano, u Srbiji ima najviše statista. Da li je epilog te nepismenosti i neobrazovanosti to što većina ljudi pasivno posmatra stvari oko sebe? Ja gledam kod mene u kraju gde živim, ja često siđem dole pa očistim park koji je pun otpadaka. Znači, nema tog građanskog aktivizma, nema te svesti da možeš da promeniš makar da promeniš jelicu u svom ulazu da mu ne bude mrak, da ne dozvoliš nekim ludnim klincima da kad su pijani, drogirani, farbaju zidove. Mislim, da li smo zaista toliki postali statisti da ne vidimo ni one najuočljivije stvari oko nas, u našim haustorima, u našim parkovima?
Pa vraćamo se na ono što sam prethodno pomenuo, da su normalni, tako da kažemo, normalni ljudi u defanzivi. Dakle, oni sve manje utiču na dešavanja, pa i u svojoj neposrednoj okolini, a kamoli na nekom višem nivou. Agresivci, neobrazovani ljudi koji jure profit, koji gaze preko ljudi da bi obezbedili sebi neku korist i navodnu sreću.
Da.
Nažalost, sve ih je više. Sve ih je više.
Sve ih
je
više, da. A sve manje hrabrih ljudi.
Mora se naći neko sistemsko rešenje za takvu situaciju.
Da. Pa mislim, jedino da ljudi uzmu stvar u svoje ruke. Ne vidim, kao što sam ja rečio da čistim svoj park. Ja pa neki dan sam video mlade parove, dva mlade bračna para koji su čistili park. Tako da sam srećan što je barem neko prihvatio taj moj aktivizam. Šta je rešenje? Znači, da li da se svi na neki način organizujemo ili da pasivno gledamo u te televizore, u te glupiriti programe i da čekamo, šta čekamo? Godoa, šta da čekamo?
Pa, kada bih sad znao kako da vam odgovorim na ovo pitanje, da. U najmanju ruku bi bio premijer, ali da. Nadam se da će eto neko rješenje da se nađe, da će normalni ljudi da se organizuju, ako ništa drugo, ne sebe, da razgovaraju, da pričaju, da ukazuju. Da barem kaže
no pa se ran, ako ništa drugo, da. Evo i sljedeća pesma govori o toj građanskoj hrabrosti, potrebi da zaista ne budemo samo statisti, nego da budemo i akteri svojih života. Muštimo glavama.
Hrabrost je kad istinu kažeš, hrabrost je da nikad ne lažeš, kad javno što misliš kažeš, gdje treba pomoći da tu se nađeš. Ako uvijek ne završi slavno, hrabrost moraš iskazati javno, pa koliko god da to se cijeni, aktivan građanin budi na sceni. Pomozi onom ko pomoć treba, čak i smrtna opasnost kad vreba. Ne da stojiš, samo glavom klimaš, za hrabrost moraš petlju da imaš. Imaj petlju, za pravdu da se boriš. Imaj petlju, da moćnih se ne bojiš. Imaj petlju, za sve ugrožene da se boriš. Galileo je bio hrabar, za istinu život je dao, a Kopernika ubiše zato, jer je previše znao. Moćni mrze građansku hrabrost, to njihova je najveća slabost, al kad bunta zazvone zvona, prije ili poslije pašće sa trona. Ne budi hrabar, ne smiješ biti statista svog života. Napravi taj veliki prodor, budi vječnik ko Duško Kondor. Imam petlju, za pravdu da se borim. Imam petlju, da moćnih se ne bojim. Imam petlju, na brani pravde da stojim. Imam petlju, za sve ugrožene da se borim. Imam petlju, za pravdu da se borim. Imam petlju, da moćnih se ne bojim. Imam petlju, na braniku pravde da stojim. Od najstarijih davina biti hrabar, to je vrlina. Hrabrost ima i povijesni fundus, fiat justitia, pereat fundus.
Poštovani slušalci vikend programa Beograda 202 u 15 sati i 30 minuta ovog toplog i sunčanog 11. jula 2015. godine nastavljamo naš razgovor sa našim današnjim gostom. To je naš poznati satiričar Nenad Ćorilić, dobitnik ovogodišnje prestižne Vibove nagrade za satiru. I dalje, dakle, podeljenost, dakle, Nenade, ne mogu bez poruka, slušalci su zaista, naravno je puno pohval, Danijela vas se puno hvali, kažu da ste sjajan satiričar, da imate veoma sjajan i lucidan naziv knjige Utaja poraza. Kaže Vera, opet kaže, govorimo o podeljenosti, mada se ovo ne slaže, on smatra da ono što je on napisao nije mnogo u suprotnosti sa onom nepotpisanom porukom. To je njegovo pravo, ok. Dakle, Vera kaže, dobijat ćemo šamare istorije sve do budu postojali mi i oni. Umjesto ja, ti, on ili ona, imenom i prezimenom i delom. Ja bih rekao nedelom. Mislim da je to poenta.
To je ono o čemu smo govorili. Da, dakle, da. Individualizacija i tako onoga je. Što je dobro i što je loše.
I skidanje stigme da. Kolektivne sa bilo koje nacije, bilo koje to Hrvati i Bošnjaci, tako dalje. A sljedeća poruka glasi ovako, kaže, Filipe, šta da radimo sa srpskim žrtvama oko Srebrenice?
Naravno, to je također ogroman zločin.
Tako je. Znači,
nešto što je jasno, velika mrlja na savesti onih koji su počinili.
Tako toga. Je, dakle, svaka nacija ima svoje izrode, ima svoje ekstremiste. Ti ekstremisti imaju svoje ime i prezime i njihovo jedino mjesto je pred sudom. Naravno, za ratne zločine, mislim, to je...
Naravno, prvo pred sudom, a potom iza rešetaka.
Da, tako je. Dakle, vraćamo se ovoj sjajnoj knjizi Utaja poraza i našoj nesrećnoj stvarnosti. Kaže naš gost Nenad Ćorilić u jednom aforizmu, najsrećniji sam kada nemam šta da jedem. Znam da taj dan neću prati sudove. upravo, mislim, možemo, ja se uvijek divim o tom našem duhu. Srpska satira je najprevođenija literarna kategorija u čitavom svetu. A s druge strane, satiričari s ovog podneblja su skrajnuti. Kao da su aforizmi nešto levo, nešto marginalno u odnosu na romane. A evo, znači, podaci govore da su u odnosu na romane i poeziju aforizmi iz sa ovog podneblja najprevođenija literarna kategorija u čitavom svetu. Kako bi to objasnili tu kontradikciju?
Pa prema onome što ja znam iz razgovora sa kolegama, zaista je naša satira priznata i poznata u svetu. Dok je kod nas, kao što ste rekli, prilično skrajnuta.
Da, kao da smo mi satiričari tako niža bića, literarna.
Pa ne znam šta je u pitanju. Moguće da je nekada i oštrica te satire nekome isuviše bolna, pa eto, izbjegava se da se previše pažnje daje tome. Što je, smatram, da je velika greška, jer satira je između ostalog i jedan dobar korektiv društvenih.
Jasno, poradne su mi literarnih vrednosti.
Da.
Kad ste već dobitnik Vibove nagrade, pomenem jednu anegdotu koja vlada za, koja već godinama kola po Beogradu za Vladu Bulatovića Viba. On je, dakle, radio u politici i objavljivao je aforizme, ali kao i danas, kao i juče, aforizmi i sami autori, satiričari su bili skrajnuti i Viba je to strašno nerviralo, taj status njegov u politici. I onda je rekao kako će im kad tad dovesti električara, svog električara za glavnog urednika. To je bio Dragan Hadži Antić. Dakle, Dragan Antić je bio električar i on ga je namjerno doveo i to je bila u stvari njegova osveta svim tim kolegama koji su o njegovom stvaralaštu smatrali da je to niža razredna, tako dalje. Eto, da znate jedan detalj iz života.
Da.
Kada sam ja objavio svoj prvi aforizam, a to je bilo 79. godine u Studentu, ja sam mislio da je ceo svet moj. Mislio sam da ću tim činom publikovanja svojih aforizama i angažmanom promeniti čitav svet. To su bile 80. godine kada se sve činilo da je moguće, kada niko nije ni slutio na rat i na ovaj krvavi raspad 90. godina. Pa me zanima, šta ste vi osjećali kada ste počeli se baviti satirom? Da li ste imali isti taj entuzijazam, taj elan i veru da je moguće promijeniti nešto s pomoć svog stvaralaštva, svoje kreacije?
Da, mislim da to svi mlađi stvaraoci imaju u glavi kada počinu da se bave. To je u suštini, ispostavi se vremenom najvećim delom iluzija, ali lepo je tako počinjati, jer to je jednostavno možda jedini pravi način verovati u ono čime se baviš.
Da.
Jer to daje neki dodatni elan, dakle dodatnu snagu da se radi kako treba. Da se ono što se piše piše na pravi način.
A kako vi stvarate? Mislim, da li pišete više vrste aforizama, pa onda obrišete, ili imate trenutke nadahnuće kao ja? Ja kad sam najviše iznerviran i frustriran, ja krenem da pišem i onda pola, naravno, kad prenoći, to je pola toga bacim. Ali meni je to jedna vrsta autosedativa. Dakle, ne moram da pušim, da pijem one, to je tipično ono za novinare, viski i vinjake, nego jednostavno kada mi je teško i kada sam u nekoj vrsti, kako se to kaže, deficita energije zbog gluposti kojima sam svakodnevno obasut, ja krenem da pišem, da stvaram. Kakav je vaš mehanizam stvaranja?
Pa ja nemam neki, tako da kažem, nemam neku preciznu situaciju kada počinjem da pišem. Prosto živimo u društvu i u svetu koje pruža mnogo inspiracije,
mnogo materijala
za ono čime se mi bavimo, naročito ova naša Srbija i okruženje. Tako da aforizam nastane nekada potpuno neočekivano, nekada kako vi kažete i sednem da napiše neki aforizam ciljano. Prosto,
kao reakciju građansku na neku glupost.
Nema nekog pravila.
Da.
Jednostavno, kada se time bavite neko duže vreme, to dolazi nekako samo od sebe, s tim što morate da obratite pažnju na to što ste napisali. Ne možete sve pustiti u javnost i morate, naravno, obratiti pažnju da to što ste napisali ima neki kvalitet i neku svrhu i da izazove neku reakciju.
Poznati književnik Umberto Eco, iako je, dakle, cenjen kao književnik i ima zaista dobre prihode od svojih knjiga, i dalje predaje studentima, i kada su ga pitali jedan put zbog čega to radite, pa kaže, ja samo u kontaktu sa studentima mogu da nađem tu energiju u razmeni, to je divljačko, da razmeni energije mogu da nađem inspiraciju za svoje stvaralaštvo. Pa pošto ste vi profesor u srednjoj školi, koliko vama vaši učenici pomažu da stalno mučkate glavom, a ne da se opustite u nekom perifernom zanimanju i da tavorite?
Pa svaki autor bi trebao da bude što više u kontaktu sa ljudima. Mislim da bi prekidanje kontakta sa okolinom, sa sredinom u kojoj živite, sa ljudima koje susrećete, ili svođenje na neku manju meru, bilo jedna vrsta kreativnog samoubistva do izvesnog stepena.
Da.
Naravno, inspiracija za bilo koji književni žanr upravo i dolazi od ljudi najvećim delom, jer mi smo društvena bića, dakle, naše se misli formiraju na osnovu toga kako komuniciramo sa drugima.
Da. Gost današnjeg izdanja emisije Mučno glavom je satiričar Nenad Ćorilić, i mi ćemo u nastavku emisije da čujemo iz njegovih usta i po njegovom izboru nekoliko aforizama iz najnovije knjige Utaja poraza, a do tada mučkamo glavama.
We'll be right back. stanem u bezriču odlazi. Zamisli ti si ja, zamisli ja sam ti, otvaram oči i kažem odlazi.
Evo, dragi moji slušaoci, u 15 sati i 40 minuta ovog 11. jula 2015. nastavljamo jedno satirično izdanje emisije Mušnim glavom. Gost današnjeg izdanja je gospodin Nela Ćorilić, satiričar, ovogodišnji dobitnik prestižne Vibove nagrade za satiru. I kao što sam najavio, imat ćemo sada posebnu čast da iz usta autora čujemo nekoliko odabranih aforizama. Radi se o najnovijoj knjizi izdatoj ove godine sa sjajnim nazivom koji glasi Utaja poraza.
Čim sam ušao u politiku, pokajao sam se. Trebalo je da uđem mnogo ranije. Rado bih se uključio u borbu za odbranu nacionalnih interesa, ali izgleda da je nacionalni interes da ostanu nebranjeni. Izdaja je postepen proces. Prvo su nas izdali najbolji prijatelji, a onda pamćenje. Neće biti granice na Kosovu. Očekuje se njeno pomeranje u unutrašnjost Srbije. Vlada će uskoro imenovati poverenika za penzionerska pitanja. Glavni kandidat za to mesto je Sveti Petar. Budući penzioneri, počnite da se hranite zdravo. Kad budete u penziji, za to nećete imati para. Projekat navodnjavanja samo što nije počeo. Mole se poljoprivrednici da primaknu svoje njive rečnim tokovima. Meteorolozi kažu da se Srbiji bliži grčka klima. I oni počeli da se mešaju u politiku. Niko od nas ne zna gde se ovo vodi. To je dokaz da je Srbija ponovo lider u regionu. Da mi je da budem ministar bez portfelja, pa da i ja za velike pare ne znam šta radim. Vlast je na izborima dobro prošla. Toliko dobro da će se u buduće zvati prošla vlast. Da bismo ispoštovali ekološke standarde, novu vladu ćemo sastaviti od recikliranih političara.
Da još dva, pa onda se ja nadovezem na vaša dva.
Ostvario sam svoje snove. Od tada ne spavam. I evo još jedan. Posle izbora se uvek pridružim pobednicima. Šta ću kad imam pobednički mentalitet?
Bravo. Ono što mene posebno tangira, to su vaša dva aforizma iz vaše knjige Sjajne utaja poraza. Prvi glasi ovako. Nebeski narod se sa oblaka spustio na zemlju. I sada kao da je pao s Marsa. Mislim da ovaj aforizam eto, u tri reda objašnjava ovo što nam se događa u Srbiji.
Da, upravo to, da se teško snalazimo u nekim
praktičnim
stvarima i normalnim okolnostima. Da.
Da.
To je otprilike slika naše stvarnosti, ono što, na čemu treba da poradimo, el tako da.
Da, da. Da. Ja sam dakle počeo karijeru 80. godine, odnosno 89. godine studentu i bio sam svedok tih 80. godina kada se paralelno sa otvaranjem Jugoslavije tadašnje i padom Berlinskog zida stvarala jedna zaista demokratska, jedna tolerantna klima u tadašnjoj Jugoslaviji, ali uporedo sa tim otvaranjima, sa novim talasom, sa putovanjima po čitavom svetu, tada smo imali te čuvene crvene pasoše, odvija se jedan podzemni proces za koji ja nisam imao objašnjenja. Ja sam bio i dan danas sam fan pozorišta. Dakle, prvo je postavljena Kolubarska bitka u Jugoslavsko-danskom pozorištu 83. godine, onda se pojavila ta čuvena knjiga Danka Popovića, knjiga o Milutinu, i onda se pojavio Veliki vođa. Moje koleginice, kolege tada i tada sam radio na Indeksu 202, nisu mogli da veruju da ćemo ponovo skliznuti u neku vrstu novog obožavanja vođe. I sad ispada da je Domanović bio duboko u pravu kada je pišući svoje satire označio tu najpotresniju i najgoru osobinu našeg mentaliteta, ta potreba za vođom. Pa me zanima i da vas pitam i kao profesora i kao satiričara, odakle ta potreba da stalno imamo neku vođu?
Pa to je odlika mentaliteta, očigledno. Dakle, želja da se ima neko jak, u koga će se imati poverenja, možda i posljedica neke mentalne lenjosti, da bude neko ko će da umjesto nas donosi odluke.
I kukavičluka, da.
Pa i kukavičluka u nekim situacijama. Dakle, ukoliko neko drugi ne donosi odluke umjesto nas, to znači da se mi moramo aktivirati.
Tako, moramo mi da preuzimo odgovornost za naše živote. Da,
da, mnogi beže od toga, tako da im je lakše kada tako gledaju je neku sliku i kažu, e, on je taj u koga verujem i to je to.
I tako je meni bilo fascinantno da, dakle, te 87. godine vidim novokomponovanog vođu, onda je bilo to famozno ušće 88. godine, ja živim u blizini tu u paviljonima i meni je bilo neverovatno da vidim gomilu ljudi koji su došli da kliču novom vođi. A samo, malte ne, Tito se još nije ne ohladio i tada sam čuo onu čuvenu pesmu, drugi je Tito ustao iz groba, ime mu je Milošević Sloba. Nisam mogao da verujem da opet tonemo u taj mrak. No, vratimo se jednom drugom vašem aforizmu koji također divno ilustruje našu situaciju, a ona glasi ovako: politika više nije kurva, sada je poslovna pratnja. I za nije zaista to ovaj, realnost u kojoj živimo?
Pa da, to je to, kad se malo
razgrne,
šta se tu krije za te sentence. Prosto je tako, dakle, u suštini ono što je sada izbilo u prvi plan je biznis, jel tako?
Jeste.
A politika ima zadatak da ne pravi smetnji biznis, očigledno da je, umjesto da bude nešto što će da određuje smjer kojim se kreće narod i država, u stvari ona olakšava put biznisu, jel tako?
Da. Ja često polemišem sa ljudima, tako, pošto volim da se družim sa raznim različitim ljudima, pošto ja naravno zagovaram, dakle, veće poreze, i kad god krene argumentacija Nemačka, Francuska ili Amerika i tako dalje, ja se uhvatim za Dansku. Danska je jedna evropska zemlja, nije mnogo eksponirana, tamo je besplatno obrazovanje, besplatno zdravstvo, ali tamo vlada jedinstvena poreska stopa od 56%. I to je primjer jedne uređene zemlje, iako mi u našim ovim medijima, kad smo zadnji put čuli za neku frku u Danskoj? Za neki štrajk ili za neki problem?
Nikada. Ja nikada. Mislim da se to nije rješavalo.
Zašto Srbija ne može da postane kao Danska? Mislim, to je... kao što vozimo automobil u određenom pravcu, poštujemo saobraćajne znake, tako je pitanje ekonomije, pitanje, dakle, poštovanja prava, plaćanja poreza, stvar upravo saobraćajnih propisa, ništa drugo.
Da, mislim da je to i moguće. Srbija može postati...
Imamo i dovoljno poljoprivredno zemljište.
Danas samo potrebno je vreme, potrebno je hladne glave.
Da.
Pa dobro, za neke buduće generacije to se možda desi. Nama je malo problem i prosto što smo tu gde smo, na toj raskrsnici puteva, gde je uvek moguće, zahvaljujući usijanim glavama, da se lako dođe do nekog problema od koga se napravi više sitnih problema koje se tako razbacaju okolo.
Jasno.
I onda...
Znate li vicu o Šumudincu koji je otišao u Dansku? Ne, u Veliku Britaniju. Nije, znači, dakle, otišao tamo i vidio kod svog prijatelja u okolini Londona na engleski travnjak. i oduševio se i naravno pita svog prijatelja kako onda to u Šumadiji uradi sve i naravno on posluša sve savete i to isto uradi u svojoj Šumadiji u okolini Topole i posle nekog vremena sad ta trava požuti i on poludi, krene da se svađa sa svojim prijateljem iz Engleske pa ga pita, ovaj ga pita si uradio to i to, kaže jesam, jesi uradio to i to, kaže jesam, ali prošlo 200 godina, e kaže nije, znači izgleda da treba da prođe zaista 200 godina na ovim prostorima da bi mi, ali to je faktički koliko generacija treba da prođe da bi mi shvatili neke notane stvari. Ali evo novo pitanje koje glasio, kako vi objašnjavate kada naš čovjek ode u tu Dansku ili Veliku Britaniju, u Nemačku, najviše ljudi naših ima upravo u Nemačkoj, oni tamo poštuju te propise, plaćaju uredno poreze, plaćaju sve takse, ne prave gluposti, a ovde se moguće.
Čini mi se da smo dosta podložni uticaju sredine u kojoj se nalazimo, tako da,
da.
Kada se nađemo u normalnom okruženju i u normalnim okolnostima, vrlo brzo nam to počne prijati, jel tako?
Da, da.
Znamo za slučajeve tih ljudi koji tamo poštuju te propise, a čim se pređe granica ovde negde
da.
I uđe u Srbiju, počne se sa izbacivanjem flaša kroz prozor ili nekih sličnih stvari.
Jasno.
Dakle, i sa vraćanjem u one okvire mentaliteta
poludim,
iz kog se pobeglo.
Kad na semaforu otvori neko vrata, izbaci pikavce dole na... Dođe mi da ga udarim od pozadi kolima. Toliko se izneveram. No, dakle, da završim ovaj deo emisije sa jednim vašim novim aforizmom iz knjige Utaja poraza, koja glasi: naše je samo da uskočimo u čamac za spasavanje. Neko će nas već preveslati. Muštimo glavama. Dragi moji slušaoci, u 5 minuta do 16 sati privodimo kraju ovo satirično izdanje emisije Mućnim glavom. Gost u studiju 202 je bio gospodin Nenad Ćorilić, naš poznati satiričar, inače profesor. Da, nismo pomenuli školu koju predajete u Loznici.
Da, predajemo u srednjoj školi Sveti Sava.
U Loznici?
U Loznici, da.
I koliko već imate staža radno kao profesor?
Pa nekih 13 godina.
13 godina.
Čini mi se.
Pošto već imate iskustva, recite mi, da li dolazi do neke promjene u mentalitetu generacije? Da li, ja znam na osnovu svog iskustva, čini mi se da dolaze sve samoživije i sve sebičnije generacije koje imaju manjak solidarnosti i saosećajnosti. Da li je moja ocena tačna ili imate neko drugo mišljenje?
Nažalost, upravo ste. Rekao bih da iz godine u godinu nekako se kvari taj utisak koji imamo to, o tim đacima. Naravno, nije to sad da kažemo nešto i suviše drastično, uvek tu ima djece koja su jako...
Jasno, da, naravno.
Dobra i jako...
Talentovana, da.
Talentovana za... Jasno. Za umetnost, za... Koja gledaju na život onako kako treba gledati. Ali, pretpostavljam da mediji dosta kvare djecu.
Da.
Naravno, kad to kažem, mislim na ove novine i emisije.
Jasno,
koje imaju jako poguban uticaj na...
Da.
Omladine.
A i probaju u tom sistemu vrednosti koji se nameće putem medije. Dakle, kako ćemo, lako ćemo. Dakle,
pa tu u suštini nema nikakvih posebnih vrednosti.
Tako
to je,
da, sve je...
uraditi sve da se stekne novac,
da
se stekne neka vrsta popularnosti, pa makar i po nečemu negativnom. Dakle, nema tu ničega što utiče na duhovni rast tih generacija.
Uvek kad pomislim da sam došli do dna, uvek se otvori neki novi prostor za novo dno. Pre neki dan čitam na mrežama kako je neki lik iz Hrvatske postao, neki mladi lik postao popularan na svim društvenim mrežima, da ga svi obožavaju, da ga zovu da gostuje u raznim emisijama. Zašto? Kaže, on je depilirao svoju zadnicu i, kaže, postavio tu sliku na Facebook. Mislim, zamislite, dokle ide, dokle... A ne, znači, faktički mi nemamo dno.
Da, uvek se nađe neko ko će probiti ovaj...
Da. Recite mi nešto o vašim planovima. Dakle, ove godine je divna knjiga Utaja poraza. Šta sledi dalje iz radionice Ćorilić? Inače, nisam vas pitao odakle vaše prezime. Neobično je.
Pa, to je, poreklo je iz Hercegovine, koliko ja znam.
Da.
Mislim... Od pre nekih možda 200-300 godina ta se porodica...
Doselila
u osnovi je Ilić,
Podrinje,
u osnovi je Ilić prezime, doselila se ta porodica pre nekih 200-300 godina u Vukov zavičaj tamo u Loznicu i okolini.
Da. Ništa, dragi Nenade, ja vam želim da u vašoj profesuri budete što uspešniji, da imate što bolju decu, a kad je u pitanju izdavaštvo, da svake godine budete gost na talasima 200 dvojke sa svojim novim duhovitim opaskama na račun situacije u kojoj živimo.
Hvala vam puno, bilo mi je zadovoljstvo da budem vaš gost.
Ja zahvaljujem još mojoj dragoj organizatorki Maji Katić, ton majstoru Ivanu Petroviću i naravno sada sledi gospodin Boban Obradović, njegova deca, ne 21. nego 20. veka, ali pre toga slušamo najnovije informacije. Muštimo glavama!
Hey, 2, 3, 5, odlazim je let, a na 3,